Vad har Depp versus Heard I USA och Agatha Christie I Storbritannien och Closer to Home en YouTube-stjerne I Norge till felles? Spørsmål om overgrep, partnervold, outing og ytringsfrihet havner I rettssalene som et spørsmål om ærekrenkelser. Du hører på Jusspodden, og det tid for kjendisjuss I denne episoden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Marius Gulbrandsen Nordby, forfatter og redaktør I Fagbokforlaget.
Tusen takk for at jeg får komme tilbake og snakke om noen kjendis.
Ja, for dette ikke første gang.
Nei, det jo ikke det. Jeg har jo vært her og snakket om Britney Spears, og nå blir det Johnny Depp.
Yes!
Og Amber Heard.
Og Amber Heard, ikke minst. Og vi får inn andre kjendiser også, for det en liten sånn tendens her.
Det det.
Og så det selvfølgelig litt alvorlige ting her også, at vi klarer å dra inn alvoret I det meste vi har snakket om.
Ja, vi gjør jo det, og det viktig I denne saken, hvor det fort blir litt store navn og mye fanfare. Det jo helt utrolig hvor mange som involvert I hvert fall den første saken vi skal snakke om. Der jo sant, Jeff Bezos lurker I kulissene, det samme jo Elon Musk og Kate Moss, ja. Og det jo, ja, helt vilt.
Og bare fortsett der med, fordi... den altså Depp versus Heard da. Det var jo, altså nyheten var plastret om denne rettssaken som gikk over 6 uker I april og mai
ja.
Og også I Norge, altså litt sånn time for time, men det var jo ikke alle av oss som fulgte med time for time på denne saken og kanskje også ble litt sånn oppgitt av hvor stor dekning den fikk.
Definitivt.
Så la oss bare begynne litt der, hva var bakgrunnen for denne saken?
Vel, den bakgrunnen for denne saken var jo at Johnny Depp og Amber Heard, de var gift I en periode. De møttes under en innspilling av en film som jeg tror heter Rum Diaries. Han var jo da, jeg vet ikke om han 10 eller 20 år eldre enn henne, jeg tror han 20 år eldre enn henne. Og de ble stormende forelsket, og forholdet det gikk ganske fort likevel, og ikke bare forholdet, men ekteskapet, det gikk på dunken. Og allerede da så begynte det å komme ut rykter om at han hadde vært voldelig mot henne.
Ja, og hun ba om besøksforbud.
Ja, og da hun gjorde det, da hun var på vei inn I rettssalen eller denne domstolen for å be om dette besøksforbudet, så hadde hun et blåmerke. Og det ble det mye snakk om. Og så, litt senere, så skrev hun også en artikkel. Og der skrev hun at hun var utsatt for da mishandling I et forhold. Hun nevnte ikke Johnny Depp, men hun skrev at dette forholdet ble avsluttet for 2 år siden, og da skjønte man jo med en gang hvem det var, og samtidig hadde vi denne historien med dette bildet. Så implikasjonen var ganske tydelig at Johnny Depp ble anklaget for å ha mishandlet henne.
Og det fikk jo store konsekvenser for ham. Altså han mistet jo, eller I hvert fall ifølge ham, da mistet han noen store filmroller og ble på en måte cancelled, eller var på vei til å bli det.
Det nok ikke noe tvil om at den samlede summen av de tingene som ble sagt om ham da, var en av grunnene til at han mistet et par roller. Spørsmålet om hvorvidt han mistet den som direkte resultat av denne artikkelen, for denne artikkelen som saken dreier seg om, det har vært oppe og var litt mer usikkert. Men at han mistet roller hevet over enhver tvil, og da det jo især denne rollen som da tidlig Voldemort Grindelwald i Magic Beasts, denne spin-offen fra Harry Potter. Den rollen mistet han. Og så var det også da planlagt en til Pirates of the Caribbean-film, som også da forsvant. Og han påstår også noen andre ting.
Og på grunn av dette da, så går han til søksmål mot Amber Heard. Ja. Og vi hadde da en rettsak, som dette nevnte allerede, men på 6 uker. Og det ble jo litt av et show, ja. Kan man jo si. Så, kan du si litt om den rettsaken og dine tanker rundt den?
Den rettsaken, den gikk I Virginia, og det var en god del spørsmål. Hvorfor går den I Virginia? Vel, serverne til denne avisen, de I hvor denne artikeln ble da gitt ut, det var vel da Washington Post, de står i Virginia, så det var på en måte koblingen der. Og det bør også nevnes at denne, og det veldig vanlig at artikler har to forskjellige navn, en i papir, som ofte litt sånn poetisk eller litt kjedeligere, og en mer sånn klikkvennlig på nett. Og denne nettversjonen, der sto det da om seksuell mishandling også. Så det var nok en av grunnene til at man valgte seg dit, og så har det også vært spekulert mye i om man valgte seg dit, fordi Virginia har både et system hvor det ganske vanskelig å få avvist slike saker, og da en tradisjon for veldig åpne domstoler, som på en måte la forholdene til rette for dette absolutte sirkuset som da pågikk i 6 uker der med denne saken.
Og som du sa, det var jo store navn som var inne, og ja, mange vitner og eksperter og som sa forskjellige ting. Og, ja. Ja. Du har jo hørt på en podcast som fulgte hver eneste dag i denne rettssaken. Det kan ikke vi gjøre.
Nei, det kan vi ikke, og det anbefaler jeg ikke, for det var veldig slitsomt.
Ja.
Og det jo først og fremst fordi man kan virkelig bli blendet av disse navnene, ikke sant? Når Kate Moss, som da Depps ekskjæreste, kommer på her, så kan man jo bli blendet av det og glemme litt at dette en veldig alvorlig sak med noen svært alvorlige anklager. Og det har, jeg skal ikke gjenta dem nå, fordi det er grove ting, men det er viktig. Altså, det viktig å ha med seg, for det synes jeg kanskje ikke media har fått helt klart nok frem alltid, at det Amber Heard anklager Johnny Depp for virkelig veldig grove, grov mishandling.
Og, men hun tapte i denne saken, altså Johnny Depp vant, altså hovedsakelig da. Hvorfor det?
Hun tapte denne saken, og hun tapte den veldig tydelig. Det var et lite motkrav som hun hadde, som ble akseptert, men det var ikke en uttalelse fra Johnny Depp, det var en uttalelse fra hans venn, som Johnny Depp likevel hadde på en måte gitt sin tilslutning til, så det gikk ikke utover ham, for å si det på den måten, eller hans troverdighet. Det mange grunner og et sammensatt bilde til hvorfor hun tapte. Det vanskelig å gi en sånt et enkelt svar på, og disse sakene forferdelig vanskelige, fordi det, til syvende og sist er det bare to mennesker som vet hvorvidt dette sant eller nei. Det de to som var i det rommet. En av hovedgrunnene til at hun tapte var at hun kom med nettopp veldig alvorlige anklager om at hun hadde blitt banket opp grovt og utsatt for grove seksuelle krenkelser. Men det finnes ingen bevis, fysiske bevis. Nå det, og dette viktig å understreke, ikke uvanlig i akkurat den typen saker. Overhovedet, dette forbrytelser som i sin natur ofte etterlater få bevis. Og særlig når vi også tar inn på en måte det psykiske komponentet av mishandling, hvis i den grad det har funnet sted. Men likevel fraværet av disse bildene, når du påstår at du har blitt banket på den og den måten, og det ikke finnes noen bevis for det, det ble nok tungen på vektskålen i denne saken, hvis jeg skal peke på én ting.
Og også at det var jo flere bevis nyanserte bildet, men fordi det dro du veldig i den andre retningen også da, eller liksom, altså sånn, hvis man skal si noe her, så det jo kanskje at begge har, altså at det vært et skadelig forhold for begge, og hvor det har akkurat hvem som, jeg kjenner jo ikke saken så godt som deg, det veldig skummelt å liksom uttale seg sånn type, men det var jo for eksempel en familieterapeut som uttalte at dette var sånn mutual abuse, ikke sant, at
og det et ganske problematisk uttrykk, fordi, og det ganske mange som mener at det på en måte en sånn, det har blitt et forsvar for veldig mange at jo, men vi var slemme mot hverandre begge to, og så ser man bort fra at ja, men det en her som mye verre. Nå sier jeg ikke at det var det som skjedde i denne saken, bare anerkjenne at det et problematisk uttrykk, men det var
At liksom en kan være katalysatoren på et vis, ja. Da, men altså blir det en dynamikk hvor ting går.
Ikke sant, ja, fordi at det at du er fryktelig irriterende, ja. Som noen mennesker er ikke noen unnskyldning likevel for at, noe, for at det skjer med deg, er på en måte det jeg prøver å komme frem til på en litt klønt måte der, men jeg håper folk skjønner godviljen her.
Men i hvert fall i den konteksten at hun ja. Kom med nettopp disse alvorlige beskyldningene, og så var det ikke fysiske bevis, og det er jo det som kjempevanskelig i de sakene, men at det også kom frem veldig mange andre bevis som sa ting om hennes oppførsel, ja. Ikke sant? Og at det bildet som hun da på en måte indikerte det, eller tegnet med den artikkelen hvor hun var offre,
ja.
Ensidig, at dette var liksom en sånn enveis ting, det ble det liksom, var det mange bevis og vitneutsagn som talte imot da.
Helt klart, og det her må vi på en måte ta og anerkjenne at Johnny Depp hadde et meget godt advokatteam som har vært svært gode på å få frem nettopp den siden av saken, og så tvil om Amber Heard sin karakter. Og det har det blant annet blitt lagt frem mange lydklipp som viser at hun har provosert, mobbet og vært veldig ufin mot ham. Det er også et lydklipp hvor hun innrømmer at hun startet en fysisk slåsskamp mellom de to. Og det er en rekke vitner som har understreket at Amber Heard er, eller de har påstått at hun er en dårlig person å være rundt, og at hun var ekkel mot Johnny Depp. Og så i tillegg så har vi da denne psykiateruttalelsen. Og Amber Heard ble undersøkt av både en psykiater for sin egen fra sitt eget advokat, som hennes eget advokatteam hadde ansatt. Men da sa Johnny Depp sin side at ja, men da må vi også få ta en undersøkelse, og den psykiateren de hyret til å gjøre det, kom med en ganske knusende dom over henne, hvor hun, det var vel en kvinne, tror jeg, ga henne to diagnoser, som begge har det til felles at du er ekstremt opptatt av oppmerksomhet, og at du har et lemfeldig forhold til sannheten. Og ja, i det hele tatt diagnoser som sammenfalt veldig med det bildet de prøvde å tegne av henne, hvor de sa ganske tydelig at hva Amber Heard har gjort, det er at hun prøver å bruke MeToo-bevegelsen for å på en måte tegne seg selv som et offer her. Altså at hun, ja, rett og slett, hun lyver og prøver å få oppmerksomhet.
Her var det to da, psykiatriske vurderinger som var helt motsatte. Da. Så ja. det er jo litt sånn problematisk når det er partene som skal, altså burde vært et rettsoppnevnt.
Det er kjempeproblematisk. Ja. Og det må sies at særlig en av disse diagnosene som ble satt på henne, histrionisk personlighetsforstyrrelse, er problematisk i seg selv. Nei. Ikke med i den nye diagnoseguiden som Verdens helseorganisasjon kommer med, og den er en ja, det er ganske mange som mener at den egentlig ikke eksisterer i det hele tatt.
Bare for å få litt forståelse av da, vi snakket da om ærekrenkelser, Depp gikk til søksmål ja. Om dette, og bare at vi får litt forståelse for hva det betyr da, og det, hva det går ut på. For det handler jo ja. Da spesielt da, liksom skal bruke norske ja, eller det handler om å skade noens gode navn og rykte da.
Det er, det er da, akkurat det.
Og det, da, hvis man gjør det, så må det være sant.
Ja. Og det er da slik i USA, som i de fleste andre land, at det kan man da reise et sivilt søksmål og si at det du sa om meg, det var usant, og jeg kan bevise at det var usant. I USA så er det en veldig mye høyere terskel for å få til et slikt søksmål for den som går til sak, hvis du er kjent Hvis du en såkalt public figure, så må du ikke bare kunne bevise at det som ble sagt var usant. Det må være bevisst usant og sagt med actual malice. Altså, vi har vel ikke en god måte å oversette det på, men altså, det rett og slett liksom med
ond
vilje.
Ja, ond vilje.
Det må være med faktisk ond vilje man har sagt det, så en veldig
ja, det en høy terskel.
Men som da Johnny Depp i denne saken da klarte å overbevise juryen, det her var det en jury på 7 personer, om at var oppfylt.
Men så har han ikke klart, altså han har hatt en tilsvarende sak i Storbritannia.
Ja.
Den gikk under pandemien, og da tappte han.
Det
så der klarte han det ikke. Der, så i Storbritannia da, og i Storbritannias, hva skal jeg si, rettssfære, så kan den som vil kalle Johnny Depp en kundebanker.
Ja.
Og hvordan det mulig at det her ble stikk motsatt resultater i de to landene?
Det det mange spør seg om, og amerikanere de peker på at deres rettssystem ganske enkelt bedre, mener de, enn det engelske. Det lettere å kontrollere hvilke beviser som kommer inn, og at det var en jury vil de peke på at var et viktig moment her. Det nok noe jeg mer skeptisk til, men det det mange rettskommentatorer der borte som mener at var det utslagsgivende. Men la oss se på den andre saken, for det litt spennende. Og, fordi i England så var det da, det var avisen The Sun, i den grad det kan kalles en avis, som hadde da tatt og kommet med en uttalelse, var en journalist der som heter Dan Wooten, og den uttalelsen var da at How can J.K. Rowling be happy casting Johnny Depp in the 4th Magic Beast film when he is a wife beater? Det var uttalelsen, og det gikk da Johnny Depp til sak på. I utgangspunktet burde han ha en veldig mye enklere sak i Storbritannia enn det han hadde i eller det han da kom til å få i USA. Pass på, nå behandler det med i omvendt rekkefølge, men da den engelske saken kommer før den amerikanske.
Ja.
Og det engelske systemet, jeg sa nettopp at hvis du da mener at noen lyver, og kan bevise og mener at du kan bevise at de lyver, så kan du ta et slik sak i USA. I England det omvendt. Der bevisbyrden snudd. Der det i det du går til et jurysøksmål, så må den personen som har kommet med uttalelsen bevise at det vedkommende sa var sant. Det et av de få landene som har den snudde bevisbyrden, men det betyr jo da at det var opp til Dan Wooten og The Sun å bevise overfor da retten her, at Johnny Depp var en konebanker. Og under engelsk systemet så må du da, du må bevise nesten alt. Du kan få noen ting feil, det greit, men du må bevise det som heter the sting of the libel, altså som hovedmomentet. Og i denne saken ble veldig mange av de samme bevisene, hovedsakelig nesten alle de samme bevisene som en amerikanske lagt frem. Man valgte der å ikke ha en jury. Man kan velge det i Storbritannia, men det ikke det vanlige. Det vanligste at man går for én fagdommer, og det gjorde man her. Som så på de samme bevisene, det hovedsakelig de samme vittneerklæringene, men da i et veldig annerledes prosesssystem, og kom da til at 12 av disse 14 punktene som man til slutt hadde kranglet seg fremover til at det sto om, de var bevist, mente han, at The Sun hadde belegg for sine påstander, og dermed bevist the sting of the libel, og tatt og slik at hvem som helst kan kalle Johnny Depp en konebanker i da Storbritannia.
Det er jo sprøtt, egentlig. Altså sånn, men det i hvert fall så det omvendt bevis omvendt sånn bevisbyrde, og hvis det skal bli litt i Storbritannia da,
ja.
Så har det vært en sak som har fått tilsvarende oppmerksomhet der,
ja.
Som Depp Heard-saken har fått i USA, og vi skal ikke, og det denne Agatha Christie-saken, og vi kommer til å ha en liten egen snutt om den saken, så vi går ikke all in her nå, men hvis du kan bare si sånn kort, ja. Hva den går ut på.
Du, det Agatha Christie, hva en VAG, får vi begynne på da, det Wives and Girlfriends, det en forkortelse for, og det altså fotballspilleres koner, det refererer til, og dette da en enorm en jurysak i Storbritannia nå, mellom to av de mest profilerte. Det Colleen Rooney på den ene siden, og så det Rebecca Vardy på den andre siden, henholdsvis konene til tidligere da landslagsspiller og nå derby-trener Wayne Rooney, og da konen til spiss hos Leicester og tvilsomt kjøp på fantasy-fotball, Jamie Vardy. Og hva det denne saken i det hele tatt går utover, går ut på? Jo, Colleen Rooney, som de fleste andre fotballfruer, jobber hovedsakelig med å promotere seg selv, og har en Instagram-side som åpen for alle, men hun har også en privat den, hvor hun deler mer private ting. Og så har hun begynt å merke at flere og flere av disse historiene hun la ut på det private siden, likevel fant veien til nettopp da The Sun igjen. Og det problematisk på mange måter. Men hva hun bestemte seg for å gjøre, det var at hun tok og gikk inn i innstillingene til Instagram, og så skrudde hun av hvem som kunne se de ulike postene, og så begynte hun å legge ut falske poster som bare en og en kunne se, og eliminerte dermed en og en person, til det var kun en hun begynte å mistenke, og som hun la ut flere historier om, til tre ganske absurde historier, finner veien til The Sun. Og så kom hun da med en sånn her lang historie om hvordan hun hadde gjort dette, som hun la ut på Twitter, og avslutter med da, at hun har da screenshotet dette her, hun har bevis, hun vet nå hvem det som har drevet og lekket fra hennes private Instagram, og det da Rebecca Vardys account. Og Rebecca Vardy følte seg altså så forulempet av dette. Ja,
hun ble jo utsatt av, hun og mannen fikk jo masse tyn og hets, og altså denne her,
dette var rett,
det, altså, når jeg gjorde research her nå til den saken, det var sånn, sånn jordskjelvstemning i Storbritannia, og ja, sånn, så det var nok...
Det veldig viktig å få frem, absolutt. Altså, Colleen Rooney ble hyllet som liksom en mesterdetektiv, der med tilnavnet Agatha Christie, og... Rebecca Vardy ble da sett på som et fryktelig menneske, som da på tross av alle sine penger og berømmelse da gikk rundt og solgte en bekjents hemmeligheter.
Og da gikk hun jo til søksmål, ikke sant? Og da det nettopp det at da går Rebecca Vardy til søksmål, og så må etter det britiske systemet Rooney, Colleen Rooney, som la ut posten, må da bevise at det jeg sa sant.
Ja.
Og så har det vært... Dette kan vi komme tilbake til når vi snakker om denne saken, for det liksom mobiler som mistet i Nordsjøen, og det liksom mye spitsige greier her. Men denne saken har jo vært i retten, og man venter på en avgjørelse der da.
Ja.
Men hva det med disse kjendisene og... ærekrenkelser, liksom, og ærekrenkelsesaker da. Hvorfor skjer dette?
Fordi selv om den ene litt sånn lett og morsom, og den andre virkelig veldig alvorlig, og vi mener jo selvfølgelig ikke å dytte dem i samme bås, så det en fellesnevner her, og det handler jo nettopp om, som du nevnte, dette vanvittige hatet som Vardy her fikk. At vi lever i en tid hvor... Nettopp den, altså en liten sosial mediepost eller en artikkel kan få voldsomme konsekvenser. Og da på en måte, da disse injuriesakene, det en mulighet, opplever mange, for å renvaske seg. Så i stedet for å da være i denne the public trial, hvor alle mener noe, og hvor du ikke kommer til ordet, og hvor...
Det vanskelig å renvaske seg, fordi historien lever sitt eget liv videre.
Ikke sant? Du har ingen kontroll i det hele tatt. I gamle dager så kunne man også bli på en måte, holdt på å si, kansellert av en avisartikkel, men da måtte den være veldig overbevisende. I dag så kan man komme med en påstand, og så kan noens liv gå i oppløsning. Og det tror jeg grunnen til at vi ser flere og flere av disse injuriesøksmålene blant kjendiser, som altså nettopp føler det at altså, alt borte, alt jeg har bygget opp på grunn av en påstand som jeg mener mer eller mindre feil. Eller kanskje de egentlig vet at den sann, men de håper i hvert fall å kunne bruke dette systemet på å komme tilbake igjen. Og når vi ser på Johnny Depp, så kan jo det kanskje til og med ha fungert.
Det at han, nå liksom, han vant, og da vant han narrativet på en måte, og kan komme tilbake til det store stjerne i himmelen. Da.
Ja, og det jo ikke... Ja, jeg vet ikke hvor mye vi skal gå inn på en måte, hva vi synes om den saken.
Men du kan synes så mye du vil, du. Gjestene her er ofte veldig sånn... ikke så interessert i å synse, så jeg alltid glad i gjester som vi synser.
Ja, ja, altså, jeg vil i hvert fall si at altså, den er dypt problematisk på mange måter. Det ingen tvil, synes jeg, om at Depp var mest overbevisende. Det var han, og hadde et mye bedre advokatteam enn det Heard hadde. De begikk mange, rett og slett, dumme feil underveis i denne saken, og virket dårlig forberedt.
Ja, de viste jo for eksempel til en sånn, at hun måtte bruke et sånt og sånt produkt for å skjule
blåmerken.
Ja, og så viste det seg at det hadde ikke blitt lansert enda.
Nei, det eksisterte ikke på det tidspunktet.
Så sånne ting svekker jo helt i den troverdigheten til saken. Til
altså, det var vi på fagspråket kaller en dustefeil, og det er... men det en vond følelse som jeg sitter med etter å ha virkelig da fordypet meg i denne saken i forberedelse til denne podcasten, og det er...
Og jeg må bare, unnskyld at jeg avbryter deg, men vi snakket sammen på telefonen i forkant av dette intervjuet, og så du sendte meg inn på en lang og mørk og vond reise,
vanligvis, ikke sant? Når vi har møttes her, så har vi snakket om et eller annet som jeg har jobbet med litt før, mens denne den første gangen hvor jeg har virkelig måttet fordype meg i noe nytt.
Ja, fordi du kjendisjuseksperten min.
Ja, ikke sant? Og det skal jeg selvfølgelig leve opp til. Det en merkelig skjebne for meg å være her. Jeg vanligvis sett på som klimajurist, men det for all del. Det har vært spennende å gjøre noe annet enn Grunnloven 112. Men den vonde følelsen jeg sitter med denne saken, det at alt som presentert, altså hvor vanvittig kjent Johnny Depp i forhold til Amber Heard. Alt som har skjedd i denne saken har på en måte skjedd inni hans verden. Det i hans leiligheter, hans 5 penthouse i et og samme bygning, der hans venner, hans dørmann, hans bil, hans filmer, hans... Altså, alle stedene hvor dette skal ha skjedd, i utgangspunktet på en måte kontrollert, eller i hvert fall vendt mot ham. Ting som skal ha skjedd på hans private øy i Karibien, der det, ikke sant, hans øymanager var og vitnet. Så jeg sier ikke at jeg tror på noen av dem, men jeg sier at det har vært en vond sak å se på, fordi du får veldig den kjendisfaktoren så tydelig, da. Og hun har jo blitt absolutt dratt gjennom rennestenen.
Ja, og det var også før avgjørelsen kom.
Ja.
Altså hun fikk et enormt, altså internett på en måte var veldig tydelig i sitt, ja, man kan vel nesten kalle det hat, mot Amber Heard.
Absolutt.
Og det var allerede før saken begynte, og under rettssaken. Og hun har selv sagt at hun føler seg forhåndsdømt og ikke fikk muligheter til en rettferdig rettssak på grunn av den opinionsmeningen som ble dannet her, da.
Ja, og det jo ikke sant, det ble jo et vanvittig sirkus her, må jeg si. Jeg har som alltid ment at rettssalen er et godt forum for å avgjøre om ting sant eller ei, ikke sant, når jeg argumenterer nettopp klimasaker og sånne ting, så jeg jo, det hører hjemme i rettssalen. Rettssalen er et godt forum for å bedømme fakta. Men i disse situasjonene, så tror jeg det burde vært en veldig annen prosessrett, i hvert fall for på plass. Jeg veldig skeptisk til at saken var åpen, for eksempel, med da hundrevis av fans som møtte opp klokken 3 om natten for å sikre seg en plass. Og hvis de ikke fikk sikret seg en plass, og bare var fortvilte, så kunne de leie en emotional support alpaka utenfor. Altså, det er virkelig et sirkus. Så det er en spesiell... sak, dette her.
Ja, men det du også sier, ikke sant, det er et spørsmål om dette på en måte blir riktig arena for den typen saker, da, eller riktig, liksom, fordi dette er komplekse spørsmål, det er vanskelige spørsmål, og så handler det nettopp om, det er liksom spørsmål om partnervold, overgrep, og så blir det liksom dyttet inn i rammen, da, av ærekrenkelser, og hva man kan si, og hvem snakke sant, og hvem eier historien om hva som har skjedd med meg, men som også inkluderer deg, da.
Ja.
Ikke sant? Det er jo en sånn...
Du skal jo, altså det er jo forferdelig at vi har kommet dit, at det er, for jeg tror det er et nødvendig onde å ha et system hvor man kan prøve å renvaske seg selv. Jeg sier ikke at det finnes en kanselleringskultur, det er jeg veldig usikker på, men jeg vet at det finnes enkelttilfeller av kansellering, og at man da har en mulighet til å prøve å legge fram bevis og komme tilbake, tror jeg er veldig fornuftig. Men best av alt ville jo vært hvis vi hadde et samfunn hvor vi brukte litt lengre tid på å falle ned på en konklusjon i utgangspunktet, og kanskje holdt arbeidsgivere utenfor slike saker, at man kanskje ikke mistet jobber. At det er ikke en arbeidsgivers oppgave å rydde opp i slikt. Jeg er veldig skeptisk til de som en gang, også i Norge, skriker etter at noen har ment noe de mener er galt. Da burde de miste jobben. Arbeidsgiver bør ikke ha noe med dette å gjøre.
Spesielt fordi internett ikke forstår ironi.
Overhovedet ikke.
Så det har jo vært eksempler på det også, at folk har kommet med noen sånne sleivspark, og så har det fått veldig store konsekvenser for den personlig. Da.
Ja.
Men la oss, vi skal snakke litt om konsekvensene av denne saken og resultatet, ja. Men jeg bare vil først bare få dratt det til Norge.
Ja.
Hva skal vi si? Hvordan ville dette bli vurdert i Norge? Og etter det norske systemet?
Vel, vi har jo da... vi har jo ikke offentlig påklage av injurier lenger, så det ville jo vært sånn som det har vært i disse sakene.
Altså det betyr at det ikke er straffbart, men du kan kreve erstatning etter skadeserstatningsloven.
Ja. Du kan ikke gå til politiet og si denne personen sa noe stygt om meg, jeg vil at dere skal gjøre noe med det, for det kan de ikke lenger. Men du kan gå til rettssalen selv og ta og fremme et injuriesøksmål. Og det
vil kanskje se, ikke på 50 millioner.
Kanskje ikke på 50 millioner, for det var jo der, $50 millioner var jo dette søksmålet til, ja. Johnny Depp, og Amber Heard saksøkte ham tilbake for $100 millioner. Ja.
Og han fikk jo 20 millioner, faktisk.
Ikke sant? Fra henne, som antageligvis ikke har 20 millioner sånn liggende å slenge, ettersom at alt hun eide og alt hun var rundt, var eid av ham. Men det er et...
Nettopp.
I og for seg sidespørsmål.
Men tilbake til Norge.
Vi har jo hatt injuriesaker av lignende kaliber, ikke lignende kaliber i det hele tatt, men lignende tematikk, nemlig hvor kjendiser får påstander satt mot seg, som de mener er helt usanne, og ønsker å i rette gå, fordi de føler at livet deres faller sammen. Vi hadde en sak for noen år siden med en YouTuber som heter Dennis Vareide. Han og en kamerat hadde en veldig, veldig populær YouTube-kanal, i det han opplever at en annen YouTuber har laget en såkalt exposed-film om ham, hvor det fremsettes noen veldig, veldig stygge påstander, alvorlige påstander om straffbare forhold. Vi skal ikke gå inn i det, og vi skal ikke nevne hvem den YouTuberen var, for vi har ikke lyst til å sende noen dit, for den filmen ligger der visst nok fortsatt.
Ja.
Men der ble det også, denne saken gikk jo da også, da det ble en injuriesak, og denne andre YouTuberen med påstandene tapte, og måtte betale da økonomisk tap, 50 000 kroner, og sakskostnader på 90 000 kroner i denne saken. Og så kom man jo da til en avgjørelse som sier at i essens det du sa, denne YouTuberen med påstanden, var ikke sant.
Nei, og rett og slett, jeg har fått sånn, denne personen hadde da ikke gjort noe heller for å legge frem bevis på at det var sant.
Nei.
Og også så var det jo et poeng der som han, dommeren, var veldig opptatt av å presisere, at reglene om ytringsfrihet og begrensningen av ytringsfrihet, de gjelder på akkurat samme måte på nett og på YouTube, som i andre fora. Ja.
Løgn har aldri vært beskyttet av ren og skjær løgn om folk har aldri vært beskyttet av ytringsfriheten, og det gjelder uansett om du skriver det i en bok, løgnen i en bok, eller legger det ut på en YouTube-snutt.
Men den saken ble ikke nok over 6 uker i norske rettssaler. Det er jo sånne alvorlige straffesaker da, som blir rammet på 6 uker i Norge, så det er en litt sånn annen sits.
Og det var ingen alpakker utenfor, eller denne typen ting.
Men hvis vi nå bare skal avslutte og tenke på konsekvensene av denne saken, nå er vi tilbake på Depp Heard. Nå har det vært mange, mange baller i luften her. Så har det jo vært Eller kan begynne med åpent spørsmål. Hva tenker du konsekvensene av denne saken?
Jeg litt engstelig for konsekvensene av denne saken. MeToo-bevegelsen handlet jo mye om at kvinner kunne stå frem også mot mektige menn og på en måte få sin historie hørt. Og det vi ser nå at disse injuriesakene på sett og vis brukes da som et svar på det. At ok, men da vil jeg se noe bevis for eller jeg kan bevise at du ikke sa det uavhengig om du i England eller USA. Jeg synes det en litt bekymringsfull trend, men samtidig til syvende og sist som jeg nevnte, så tror jeg kanskje at dette systemet nødvendig i dag, og at det på en måte, det er et symptom på at noe ganske galt har skjedd med samfunnet vårt, og hvordan vi forholder oss til denne typen saker. Det er klart at nyheter kan komme, og du kan begynne å mislike noen, men nettopp når det begynner å gå utover jobb og den typen ting, før bevis ligger på bordet, det antageligvis noe vi bør jobbe mer mot. Fordi jeg tror, altså disse sakene ikke noe gale i seg selv, det et sykdomstegn, tenker jeg, på noe litt større.
Amber Heard-saken Amber Heard har anket.
Ja,
det så har det kommer til å bli, eller det ikke gitt at det blir en ny runde i retten, for den kan bli avvist sånn, men det i hvert fall sånn at her blir det her det ikke siste ord sagt her nå. Agatha Christie også, venter vi jo på dom, eller kanskje den har kommet innen denne episoden blir sluppet, men siste ord neppe sagt der heller.
Definitivt ikke.
Og så, hvis du hører mer om MeToo og outing, så har vi en episode om det, episode 16. Tusen takk til deg for at du stilte opp i denne episoden av Jusbodden, Marius.
Tusen takk, det fint å kunne fortsette å bygge opp mitt image som kjendis Jus.
Ja, jeg venter bare på boken jeg nå.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vi høres igjen i neste episode av Jusbodden. Yeah.